projektą bendrai finansavo Europos Sąjunga, vykdant Europos parlamento dotacijų programą komunikacijos srityje.
Sveiki, čia žinių radijas, eteryje atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Neseniai minėjome Lietuvos narystės Europos Sąjungoje 17-asias metines. Gegužės 9-ąją pasitikome Europos dieną. Tuo pat metu prasidėjo Europos ateities konferencija. Kokią ateitį mato Europos Sąjunga, kiek vieningas požiūris į pandemiją, saugumo iššūkius, ekonomiką. Apie tai šiandien ir pasišnekėsime. Ir šiandien su mumis europarlamentarai Rasa Juknevičienė ir Petras Auštrevičius. Sveiki.
Labas.
Labą rytą.
Petrai, pradėkime gal nuo jūsų. Jūs rašėte apie tai, kad vis dėlto ir Lietuvai reikėtų pabandyti paprojektuoti savo iššūkius derinant su Europos Sąjungos tikslais. Apie tai gal mes kiek vėliau, bet apskritai žvelgiant į gegužės 9-ąją. Kaip šiemet Europa švenčia Europos dieną, Europos Sąjungą? Mes šiemet pirmą kartą be Didžiosios Britanijos, be Jungtinės Karalystės.
Taip, čia teisinga citata iš mano straipsnio. Taip. Iš tikrųjų, šių metų gegužės 9-oji, kaip Europos dienos paminėjimo proga, yra tokia ypatinga. Na, sunku prisiminti Europos istorijoje matyti įvykius, kada Europos Sąjunga mažėja savo narių skaičiumi. Būtent atsitiko, tai ir atsitiko šiais metais, kuomet Jungtinė Karalystė mes jau matome už Europos Sąjungos ribų. Tačiau matyt, svarbesnis dalykas yra tas, kad nepaisant šitų pokyčių, ir na, jie yra esminiai iš tiesų ir iššūkių, kurie taip pat niekad anksčiau nėra mus užgriuvę tokių mastų ir panašiai, Europos Sąjunga vis dėlto masto ir projektuoja savo ateitį. Ir matyt, tas dalykas yra mums svarbesnis, įvertinant visus veiksnius, kuriuos mums reikia šiuo metu aptarti, kad tarkime 2023 ar 2027 metų gegužės 9-oji būtų, na, sakyčiau, geresnė dar šventė, kad mes galėtumėm konstatuoti, kad štai Europos Sąjunga eina į priekį, kad mes įveikiame kliūtis, kad mes turime veiksmų planą, kuris yra sutartas ir jam pritarta visų valstybių narių ir Europos Sąjungos piliečių pirmiausia. Tai Europos ateities konferencija, kuri prasidėjo kelią tam tikrų vilčių, bet, žinot, aš labai atsargiai vertinu ateities konferencijos planus ir galimybės, pirmiausia, dėl vienerių metų, kuomet truks šitą konferenciją. Rimti dalykai per metus laiko Europoje negali nutikti. Ypatingai, jeigu jūs norite išgirsti visų europiečių nuomonę ir pateikti visus tos klausimus, iškelti tos klausimus atvirai, aptarti juos nuosekliai. Ir todėl aš manau, kad tai bus geras bandymas, bet matyt ne paskutinis, keisti ir tobulinti Europos Sąjungą. Bet iš Lietuvos pusės, ką aš noriu pasakyti, kad šio atviro Europos ateities pokalbio rėmose mums reikia tikrai nesigėdinti arba nesikuklinti, kelti visus tos klausimus, kurie rūpi mums kaip Europos Sąjungos nariai. 17 metų narystės jau mus daro, na, sakykime taip, vidutinio amžiaus Europos Sąjungos nariai.
Gerai, Rasa, vat, mes priėmė prie tų klausimų, kaip tik galbūt, kurie rūpi Lietuvai ir kurie pagaliau panašu atliepiami ir yra Europos Sąjungos struktūrose. Vyksta kaip tik Europos Sąjungos užsienio reikalų ministrų susitikimas ir iš esmės kalbama apie tai, kaip reikėtų, kokios pozicijos reikėtų laikytis Rusijos atžvilgiu. Čia ir mums svarbus reikalai. Ar vis dėlto po to, kai vyko Rusijos konfliktas su Čekija dėl teroristinio akto Čekijos teritorijoje, apskritai Europos Sąjunga suprato, su kuo turi reikalų rytuose, ar ne?
Tai visų pirma, ką reiškia Europos Sąjunga suprato. Matot, sutartis, kurias mes taip pat esam pasirašę, užsienio politika didžiaja dalimi yra nacionalinių valstybių kompetencija. nepaisant to, kad yra sukurtas institutas, institucija, išorinių reikalų taryba ir saugumo klausimais vis daugiau ir daugiau rūpinasi centralizuotai arba bando rūpinti centralizuotai Europos Sąjungą. Bet Europos Sąjunga nėra Jungtinės Amerikos valstijos, kur užsienio politika išimtinai yra deleguota centriniai valdžiai. Tai Europos Sąjungai taip nėra, yra atvirkščiai. Ir kai mes kalbam, ar Europos Sąjunga supranta, tai mes turim klausti, ar nacionalinės valstybės vienodai masto. Ne, kol kas nevienodai.
Bet aš tą norėjau akcentuoti, kiek taip, vis dėlto jau pradeda judėti link vakarų supratimas iš tikrųjų.
Ir jis kinta, kadangi demokratinės valstybės, skirtingai nuo autoritarinių, jos linkia klausytis, įsiklausyti. Ir Europos Sąjunga, jinai turi keletą dėmenų, keletą institucijų, svarbiausios institucijos, Europos parlamentas, Europos taryba, kur kaip tik nacionalinės valstybės yra atstovaujamos, ir Europos komisija. Tai pavyzdžiui, Europos parlamente Rusijos atžvilgiu mes matom bent jau iš tų balsavimų, kurie būna dėl Rusijos, va, dėl Navalno, dėl Baltarusijos buvo, tai matom absoliuti daugumą parlamentarų atstovaujančių įvairiom politiniam grupėm, labai skirtingom savo turiniu, savo ideologiją, netgi sakyčiau, ten daugiau ideologijos negu pas mus, jos balsuoja ir turi labai panašų požiūrį dėl Rusijos. Tačiau valstybių narių institucija Europos taryboje, ar tai būtų ministrų susibūrimas, ar tai būtų vadovų taryba, dažnai dar požiūrį išsiskiria. Ir dėl taktikos, ir dėl ekonominių kai kurių interesų, ir dėl istorinės patirties, ir dėl to, kaip Rusija pati bando skaldyti tą Europos Sąjungą. Tai tų skirtumai yra, bet aš apibendrindama sakyčiau, kad jis keičiasi, artėja požiūris. Ir jeigu palygintumėm prieš gerą 5 metų, kaip atrodė ir dabar, tai žinoma, kad vis mažiau ir mažiau bent jau Putino mylėtojų, tai tikrai nebelikę yra. Yra likę tokių marginalų gal partijų gretose, bet valstybės narės iš tikrųjų mato tą grėsmę, tik turbūt mato skirtingai, kaip į tai reaguoti. Tai aš matyčiau pokyčius tikrai nemažus.
Petrai, iš tikrųjų, jūs irgi pastebit, kad viena iš tų problemų, tai, sakykime, kariuomenės, Rusijos kariuomenės judėjimas šalia Ukrainos sienos. Vat, kai vyko Rusijos kariuomenės armijos mokymai šalia Ukrainos, atseit mokymai ir taip toliau, ar Europos Sąjungos institucijos, na, kaip jos vertino apskritai tuos dalykus, nes čia įtampų tų mokymų metu buvo ir daugiau, iš tikrųjų, ir Rusijos užsienio reikalų ministras kažkaip jisai reagavo, kad į Europos Sąjungos instituciją, kad mes čia galbūt nutrauksime santykius arba kitaip bendrausime. Tai vis dėlto tas atsispindi Europos Sąjungos institucijų mąstyme, ar ne?
Na, aš pasakyčiau taip, Europos institucijų galbūt pozicija, manau, keičiasi kiek lėčiau negu valstybių narių, ypatingai pavienių valstybių narių, kurios ir anksčiau kėlusios stiprėjančios Rusijos grėsmės pavojaus klausimus ir visiškai pagristai, ir ypatingai tos, kurios turi istorinę ir galbūt tam tikrą teritorinį, reiškia, susilietimą su tom teritorijom, kurios labiau veikiamos tos nesaugumo situacijos. Bet Europos Sąjungos institucijos, aš sakyčiau taip, jos galbūt juda link to platesnio supratimo, bet koks tenai tas supratimas, žinot, aš nesinčiau labai aiškinti. Nes jūs pasižiūrėkite į vieną faktą. Kiek valstybių narių, Europos Sąjungos valstybių narių, išsiuntė Rusijos diplomatus, reaguodamos į Čekijos situaciją, kuomet Čekija visiškai pagristai išsiuntė 18 Rusijos diplomatų, kiek valstybių narių solidarizavosi su Čekija padarydamos panašų veiksmą. Nes aš manyčiau, kad tai buvo labai svarbus dalykas ir tai nebuvo kažkoks kerštas ir panašiai, tiesiog parodyti, kad tai yra ne Čekijos vienos klausimas, bet Europos Sąjungos solidarumo klausimas. Ir mano skaičiavimas tai nedaugiau nei 6-7 valstybės. Aš manyčiau, kad tai yra per mažai. Ir tai rodo, kad iš Europos Sąjungos institucijų, matyt, nebuvo reikalingo paraginimo. Aš tik priminsiu, kad iš Briuselio Europos Sąjungos atstovybės nebuvo išsiųstas nei vienas Rusijos diplomatas. Ir aš manau, kad tai yra beveik skandalinga. Man tai yra tikrai nepriimtina.
Ar jums aiškino, tai bandės, kas nors kėlė tos klausimus? Kodėl?
Matot, šitie klausimai pastoviai keliami. Raigardai, jeigu pasiklausyti Europos parlamento diskusijų, pasisakymų, kada mes priiminėjame dokumentus ir organizuojame puikias diskusijas, ten kartais galbūt išgirsti ir tokių netikėtų nuomonių, bet dominuoja tikrai, aš manyčiau, sveiko proto, kaip sakyt, balsas. Tai iš Europos Sąjungos institucijų ir nėra pasiaiškinimo, kodėl taip elgiamasi. Ir aš manau, kad tai rodo, kad vis dėlto, žinant, kad didžiosios Europos Sąjungos valstybės nesureagavo į šitą diplomatų išsiuntimą, man rodo, kad mes darome daug, bet nepakankamai, kad va, teisingai tema užduota šios dienos mūsų pokalbėje, kad Europos Sąjungos vienybė iš tikrųjų būtų tokia, su kuria skaitytųsi išorinės grėsmės, tos, kurios bando įvairiais būdais kelti mums problemas ir pastoviai bando tą mūsų vienybę. O kaip mes pasielgsime? Iš tiesų, ar tai yra va, Čekijos problema, ar tai galbūt bus Baltijos valstybių problema ir viskas. Nes dar noriu kartą pabrėžti. Rusijos šiuo metu pagrindinė strateginė kryptis, tai būtent ardyti vienybę ir plėtoti taip vadinamus dvišalių santykius su Europos Sąjunga, su Europos Sąjungos valstybėmis, apeinant Europos Sąjungą kaip tokią.
Dėkui Petrui Auštrevičiui, dėkui Rasui Juknevičiui, padarom trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim.
Projektą bendrai finansavo Europos Sąjunga, vykdant Europos parlamento dotacijų programą komunikacijos srityje.
Tęsime atvirą pokalbį, kokių pokyčių reikia Europos Sąjungai, žvelgiant į ateitį, apie saugumo klausimus, apie požiūrį valdant pandemiją, ekonomiką, jeigu spėsime, aišku, tuos dalykus paliesime, kol kas saugumo klausimai, užsienio politika ir pozicionavimas savęs į Rusijos atžvilgių, apie tai mes šnekamės. Ir Rasa Petras palietė, iš tikrųjų, tą Čekijos klausimą, jisai labai įdomus yra apie tai, kiek solidari buvo Europos Sąjunga reaguojant į Čekijos incidentą. Ir iš tikrųjų susidarė įspūdis, kad to solidarumo ne tiek daug ir iš tikrųjų ambasadoriai ne viso šalį savo išsiuntė ambasadorius. Ir dabar toks klausimas vis dėlto. Petras pastebėjo, kad iš tikrųjų ir mūsų gal mes ne viską padarė, kad iš tikrųjų būtų balsas girdimas labiau. Ir klausimas, ar pati Čekija padarė, nes kai įvyko incidentas, tai kažin ar prezidentas ir premjeras pakankamai adekvačiai sureagavo į tą incidentą ir kažkaip tai patrodė, kad jie tarsi, sako, jog čia tiesiog klausimas yra vieno verslininko ir vieno ginklų prekeivio, o ne apskritai Rusijos noro daryti tvarką svetimoj šaly. Gal ir tai kartais nepadeda išgirsti Europos Sąjungai balsų daugiau, nes tik mes, Baltijos šalis, pakankamai aštriai keliam klausimus. O kaip visi kiti tuos klausimus dėlioja?
Na, jūs ir atsakėte klausimai. Man atrodo, kad viena iš pagrindinių priežasčių buvo pačios Čekijos vadovybėje skirtingi tam tikri požiūriai ir ypatingai prezidento laikysena didelę dalim nudžiugino turbūt Rusiją ir, žinom, kilo protestai iš dalies visuomenės ir pačioj vyriausybėje ir atsistatydinimo buvo ir kitų dalykų. Na tai Rusija, aišku, džiaugiasi tuo, kad ten kuo daugiau chaoso kokioj nors valstybei, kuo daugiau nesutarimo Europos Sąjungos viduj, tuo jiem geriau. Čia ir yra hybridinio karo prieš Europos Sąjungą jų esmė. Dar neužmirškim, kad yra ir NATO struktūra, kuri labiausiai saugumo klausimais turėtų rūpintis, nes, matot, Europos Sąjungoje net nėra jokios institucijos iš esmės, labai minimaliai tik tai išorinių reikalų taryboje yra kokie nors pasikeitimai žvalgybinė informacija. Informacija, kuri susijusi su išorės arba apskritai saugumo kai kurių žvalgybų veikla. O čia akivaizdžiai buvo operacija iš Rusijos saugumo tarnybų struktūrų. Tai net ir informacijos, apsikeitimas informacija, turbūt yra klausimas, ateities klausimas. Žvalgybos labai nenoriai dalinasi informacija, labai netgi NATO viduje žvalgybos labai nenoriai dalinasi informacija. Tai va čia yra toksai klausimas, kuris esminis turbūt Rusija naudoja to hibridinio karo prieš valstybės atskiras ar prieš Europos Sąjungą elementus susijusius su šnipinėjimu, susijusius su tokiom nu, sovietinių laikų, tik tai dabar labiau gal techniškai aprūpintom operacijom. Ir tas operacijas atlikinėja vat, būtent Europos Sąjungos teritorijoje, kur Europos Sąjunga pati nėra dar ko gero, ne ko gero, iš tikrųjų nėra tinkamai pasiruošusi atremti tokias atakas. Tai gal dėl to reakcija tokia, kur labai skirtingo lygio informacija turi valstybės viduj, vadovai.
O šiaip Borelis atsigavo po vizito Rusijoje, ar ne?
Na, aš noriu tikėti, kad jisai gavo didelę pamoką. Bent jau mes taip matėm jo laikysenoje, jo pasisakymuose grįžus iš Rusijos. Aš galvoju, kad jis dar yra toksai senos sukirpimo socialistas, socialdemokratas, kairiųjų Europos Sąjungos kairiųjų toks tipiškas atstovas, kuris laikosi tokios pozicijos, taip kaip ir Sovietų Sąjungos laikais. Kairieji laikėsi Kremliaus atžvilgių, dar sovietinio Kremliaus atžvilgių nuosaikesnės pozicijos. Taip ir dabar Europos Sąjungos kairieji kai kurie, nesakau, kad visų valstybių dažnai laikosi tokios pozicijos. Dialogas, jis norėjo nuvažiuoti su tokia taikos misija, su pasiūlymais ir su kalbėti su jais kaip su žmonėm. Galų galiai jį turbūt paakino ir kai kurios valstybės, čia nebūtinai socialdemokratų laikysena, ir tokios svarbios valstybės kaip Vokietija, kaip kitos, kurios Prancūzija, kurios vis dar laikosi dažnai to dialogo tokio su banditų principo, vis dar tikisi, kad galima kalbėtis. Na tai jis nuvažiavo su tokia misija ir jį labai paniekino. Tai iš dalies man buvo ir gaila po to jo, nors pati sakiau, kad jis turi sustatydinti pirmom dienom, bet paskui pamačiau, kad iš tikrųjų gal ir į gerą išėjo šitas jo vizitas. Galbūt daugelį žmonių Europos sprendimų priėmėjų lygmenį buvo tikrai didžiulė pamoka.
Bet iš tos pamokos ar kažkas seks vis tiek, kalbant apie Europos Sąjungos, sakykime, sankcijas Rusijai. Daug ten visko buvo prisiūlyta, iš tikrųjų, bet kiek realiai galima tikėtis, kad sankcijos stiprės, kad, sakykime, ten Rusija bus ten atjungta nuo sąskaitų, dar kažkokie dalykai, kurie buvo siūlomi, įmanoma tikėtis, ar, na, tikėtis turbūt visą laiką įmanoma, bet ar kas nors įvyks ar ne?
Tai čia jau Europos parlamentas pasakė savo nuomonę paskutinį rezoliucijai, pirmą kartą istorijai ir netgi palaikant vokiečiam, mūsų politiniai grupiai, vokiečiai yra, vokiečių krikdemai yra tokia pagrindinė, gal, galima sakyti, jėga, ypač užsienio politikoje pozicijas užima komitete AFETO. Tai čia jų buvo netgi pasiūlymas ir mūsų politinės grupės pirmininkas savo Twitter'e irgi vokiečių krikdemas, jisai irgi pasisakė už atjungimą nuo tarptautinės bankininkystės ir netgi sustabdymą dujų ir naftos tiekimą. Na, bet Vokietijoje vyksta rinkimai, neužmirškim, rudenį bus, tai ten irgi yra įtampų daug, reikia žalieji atiminėję iš krikščionių demokratų balsus ir ypatingai per Nord Stream klausimą. Na tai jie irgi, ta, visuomenės nuomonė labai veikia politikus, labai svarbu visuomenės nuomonė, beje, kai mes kalbame apie valstybės narės, ten, kur visuomenės nuomonės ne tokios kaip pas mus Rusijos atžvilgių, tai aišku, ir politikai tada atitinkamai elgiasi. Bet dabar dėl tos politikos Rusijos atžvilgių, tai mes kažkaip labai susikoncentruojam tik į sankcijas. Sankcijos yra dar neišsemtas klausimas, dar yra kur ką veikti, bet šiaip apskritai mes kalbame Europos parlamente apie apskritai politikos Rusijos atžvilgių ir naujos strategijos išgryninimą ir bandymą susitarti. Ko mes norim pasiekti? Ar iš tikrųjų mes galvojam, kad su šituo režimu galima susitarti, jį pakeisti, yra tokių galbūt dar, Ir yra ta dalis žmonių, va, tokių kaip mes, turbūt iš Lietuvos dauguma, kurie galvojam, kad nu, neįmanoma, Putinas nepasikeis, jis nebus, reikia kitokių priemonių. Ir pagrindiniai dalykai, kurie galėtų paveikti, ilgalaikiai, aišku, tokie yra, tai pagelbėti tom šalim, kurios yra, kuriuos Kremlius bando susigražinti, kurias bando susigražinti. Tai Ukraina, Sakartvelas, Moldova, va, nedidelė valstybė, kuriai, kurios tikrai sėkmė galėtų būti pavyzdys, jeigu jinai būtų, ir tai pačiai Baltarusijai. Tai padedant šitom šalim mes galėtumėm pagelbėti, pakeisti ir Rusijos ateitį galbūt veidą arba sumažinti Kremliaus galę, Kremliaus įtakas. Pačiai Rusijos visuomeniai, opoziciniai, dar kiek ten jų yra nusiteikusiai, tai vakar ir, vat, ir komitetų posėdžiai buvo kelių susitikimas su Chodorkovskiu, kur suteikiama platforma, tribūna, parlamentas. Na, yra tų reikia su kartu su Jungtinėmis Amerikos valstijomis reikalinga tokia stipri kitokia strategija Kremliaus šito atžvilgiu, aš ją pavadinčiau sulaikymo strategija.
Gerai, padarom trumpą pertrauką, naujausių žinios po pertraukos pratęsim.
Projektą bendrai finansavo Europos Sąjunga, vykdant Europos parlamento dotacijų programą komunikacijos srityje.
Tęsime atvirą pokalbį apie, šiandien kalbamės apie Europos Sąjungą, neseniai minėjome Europos dieną ir kokie iššūkiai laukia Europos Sąjungos, žvelgiant į ateitį, žvelgiant į saugumo reikalus, pandemijos iššūkius. Ir šiandien mūsų pašnekovai Rasa Juknevičienė ir Petras Auštrevičius, Europos parlamento nariai. Petrai, baigėme mes ties Chodorkovskiu su Rasa. Iš tikrųjų įdomus pasisakymas Chodorkovskio buvo. Kaip jūs įvertinat?
Na, buvo iš tikrųjų labai ir yra labai įdomus, išsamus analitinis dokumentas, kuriame didelė dalis dėmesio skiriama ir Lietuvai. Ir tenai yra paminėta daugiau negu 10 pavardžių. Beje, turinčių...
Kas dar buvo apie Auštrevičiaus ir Paleckio minimos kokios pavardės?
Be ko? Be Auštrevičiaus?
Atsiprašau, be Ušacko, tai yra, atsiprašau.
Raigardai, ačiū už pripažinimą, bet esu, matyt, paminėtas tik tai sąrašuose, kuriuose negalėjau.
Iš geros pusės, supratau, iš geros pusės.
Jo, viskas gerai. Tai, mat, aš negaliu visko atskleisti, tačiau, žinant, kas atstovavo Lietuvos Respublikos Seime, Rusų sąjunga, ar ne, tos pavardės, kurios buvo susijusios su praeitos kadencijos pabaigos valstybės saugumo departamento, reiškia, atskleista situacija apie prieigą prie slaptos informacijos ir jos galbūt paviešinimo kai kuriems Rusijos taip vadinamiems diplomatams. Matyt, nesunku numanyti, apie ką aš kalbu. Bet tos pavardės yra paminėtos, aš nežinau, jo žinoma minimos ne visos su, na, sakykime taip, vienodu laipsniu galimo įsitraukimo į tą taip vadinamą Rusijos įtaką arba Rusijos interesų vienokį arba kitokį atstovavimą ir paremimą tų interesų. Bet esame iš tikrųjų labai teisingai paminėti, nes mums reikia Lietuvoje taip pat suprasti, kad dažnai kritikuodami kitus mes privalome pažvelgti į save ir nesame visko padarę, ką mes turėtumėm padaryti užkardinant šitos dalykus. Aš tik priminsiu vieną dalyką, kad taip vadinamas užsienio agento instituto naudojimas, tų asmenų prieiga prie politinio, ekonominio ir kitokio lobizmo Lietuvoje daro didžiulę žalą. Ir aš manau, kad Lietuvos Respublikos Seimas kuo greičiau turėtų apsispręsti apie tokios naujos institucijos arba, sakykime, apibrėžimo įvedimą, tų žmonių atitinkamą įvardymą, tiksliau asmenų su tam tikromis pareigomis ir jų įtakomis įvardinimą. Ir mums reikia nustoti būti naiviais, manant, kad tai yra, žinot, tik skirtingos nuomonės išsakymas arba veikimas pagal grinai asmeninius interesus. Ne, matyt, taip nėra. Todėl vat, Chodorkovskis labai aiškiai ir nupaišė tą schemą. Aš sakyčiau taip, schemą, kuri ir politiniais, ir viešaisiais ryšiais, ir ekonominiais ryšiais veikia mūsų visuomenę, mūsų sprendimų prieimimo mechanizmą, o tas pats vyksta ir kitos Europos Sąjungos valstybėse. Aš sakyčiau, kad Lietuva yra, na taip, pažymėtinas atvejis, bet žinant, kas darosi kitur, kur tie užsienio, arba sakykime, Rusijos įtakos agentai veikia apskritai labai, labai solidžiai ir ilgą laiko tarpą, tai vat, tas pranešimas, matyt, yra savotiškas, na, taip jau akių atvėrimas kai kam, kurie mano, kad, žinot, mums tik tai va čia reikia Kremlių stabdyti. Ne Kremlių stabdyti, yra daug mažų Kremlių jau Europos Sąjungos ir NATO valstybėse. Ir tos vadinamos rusų tvirtovės, jos plečiasi, jų įtaka didėja. Ir aš labai sveikinu Michailo Chodorkovskio pranešimo paskelbimą. Tiesą sakant, jis kol kas yra dar konfidencialus, nes jame gali atsirasti tam tikrų teisinių momentų, nes įvardinant konkrečius asmenys, žinot, jie gali reaguoti. Todėl palaukime. Ir, kaip sakė Michailas Chodorkovskis, jis pasiruošęs pateikti daugiau informacijos tiems, kurie domėsis, ar ne, bet jis nenori iš anksto kaltinti ir pateikti kažkokių tai, na, sakykime, apibendrinimų.
Bet šitoje vietoje aš pagalvojau, vat, man tokia kilo mintis, kadangi Chodorkovskis remiasi tam tikrais vidiniais, sakykim, dokumentais, pokalbiais turbūt, išvadomis, kuriuos renka žurnalistai, renka iš vidinių struktūrų Rusijos. Bet žinant tokią taktiką, kad iš tikrųjų mes dabar išgirdome tokią informaciją ir dabar toks klausimas, nu, kaip vis dėlto reikėtų po tokio pranešimo žiūrėti, sakykim, į tą pačią Avias Solutions, į tą patį Ušacką, ar ten kitas minimas pavardės. Ir žinant, iš esmės, rusų išradingumą skaldyti, jie tokių pavardžių gali ten vidui pamėtyti ir daugiau, kur staiga paskui atsiras ir jūsų pavardė netyčia gali, taip kaip draugiško, kur Rusijos struktūros laikytų draugišku režimui žmogumi, pavyzdžiui. Na, čia kaip pavyzdys sakau, bet tokių gali būti ir įmonių galbūt atsirasti. Ir mes iš tikrųjų faktų kažkokių gal tokių didelių, kuriuos būtų pateikęs Chodorkovskis, nėra, bet šešėlis yra didelis ir tokiu būdu galima suskaldyti ne tik Lietuvos žmonės, bet ir kitur, ten, pavyzdžiui, minėti vokiečių galbūt kažkokius verslininkus ar dar kažką. Tiesiog tam, kad vat, žmonės, kurie gal ir nuoširdžiai iš tikrųjų domisi situaciją Rusijoje, bet užkiptų už tokių pavardžių ir tiesiog jas paskui viešai įvardintų.
Nu, taigi, vienas dalykas yra telefonų knyga, kurią tu gali paėmęs sakyti, kad va, šitas ar anas gali būti irgi galbūt susijęs. O kitka yra, tai matyt, tie tikrieji ryšiai, ta veiklos aplinka, ta socialinių, ekonominių, finansinių interesų struktūra, kur veikia vienokie ar kitokie asmenys. Ir aš manau, kad Chodorkovskio pranešime ir nupaišoma ta schema, paminimos konkrečios rusų oligarchų arba asmenų artimų Kremliui sąrašas, persipinimas šitų dalykų. Na, aš nežinau, ta prasme, nu, nei prekiauju su Kremliaus, reiškia, chemijos įmonėmis, nei, kaip sakyt, taisau kažkokius tai jų brangius žaisliukus, ar ne? Tai, kaip sakyt, kaltinti čia gali bet ką ir teisingai sakai, tos visokios informacinės atakos arba provokacijos gali būti, bet, na, kai pamatai va tą analizę, na, kažkaip tai dalis klausimų iš karto išnyksta. Ir klausimas yra tik tai, kaip iš tikrųjų vyksta ta įtaka. Aš pasakyčiau taip, aš labai linkėčiau, kad Lietuvos pusė priimtų šitą pranešimą rimtai. Aš labai skatinčiau pasidomėti pateiktą informaciją, nes, žinot, tai savotiškas yra ir kaltinimas mestas, ar ne, taip jau tiems asmenims, tai Lietuvos atitinkamos institucijos, ypatingai Lietuvos Respublikos Seimas, aš manau, turėtų labai giliai pasidomėti, turėti klausimus, analizę, pasidaryti savo išvadas, nes mes kaip suvereni valstybė privalome tą dalyką padaryti. Ir aš labai tikiuosi, kad mes neuždelsime ir būsime vieni pirmųjų, kurie iš tikrųjų išsiaiškins tą pirminę pateiktą informaciją ir imsis tam tikrų institucinių sprendimų, kaip aš jį minėjau. Vienas, mano manimu, turėtų būti priimtas ganėtinai greitai, jeigu mes norime rimtai reaguoti į įtakas, o ne vien tik tai žvilgčioti į Kremlių.
Gerai, šito klausimo čia matyt neverta plėstis daug, nes čia matyt galima būtų dar daug kalbėti, kaip mes turėtume reaguoti. Man dar aktualu vis dėlto yra sankcijos Baltarusijai ir reakcija Europos Sąjungos į Baltarusiją. Čia taip pat šiandien minima apie tai, kad svarstomos naujos sankcijos Baltarusijai. Rasa, apie ką tai galėtų būti?
Na, aš jau minėjau, kad sankcijų paketai nėra išsemti, bet aš tai negalėčiau, niekaip negaliu nagrinėti Baltarusijos atskirai nuo Putino, nuo Kremliaus. Nes dabar jau po to, kai Putinas aiškiai stojo į gynybą už Lukašenką, iš esmės tai yra Siamo dvyniai. Be Putino Lukašenka neišsilaikytų šioje valstybėje nei savaitės. Jeigu būtų iš tikrųjų neginamas tai Putino. Tai tos sankcijos reikalingos, bet dar labiau reikalinga parama Baltarusijos visuomeniai visokeriopa. Ir spaudimas Lukašenkai, aišku be galo svarbus. Tai Putinas pamažu pats tampa ir aš tikiuosi taps vis daugiau ir daugiau toksiškas Baltarusų visuomeniai ir jisai pats pasirašinėja nuosprendį savo tą prasme Baltarusų visuomenės atžvilgiu, bet jisai tai pasirinko sąmoningai tam, kad išsaugotų šitą teritoriją. Jam svarbiausia išsaugoti šitą teritoriją, kaip jie įsivaizduoja karinę strateginę prasme tam, kad neatsirastų demokratinė erdvė jau prie pat Smolensko. Tai sunkus klausimas iš esmės. Čia galima kritikuoti, kad mažai ką daro, bet aišku, dar daug kas nepadaryta. Buvo siūlymų ir sukurti tam tikrą instituciją iš tokių žinomų žmonių, kurie užsiimtų tuo spaudimu Baltarusijai. Nepadaryta, buvo siūloma kuo greičiau įkurti instituciją, kuri oficialiai fiksuotų nusikaltimus Lukašenkos režimo, irgi tik iš dalies taip sunkokai juda šitas klausimas. Na, yra to, aš čia prisipažinsiu, matau, yra to noro nusifotografuoti su Svetlana Cichanauskaja kur nors susitikimuose daugiau, negu kad galimybių galbūt ir didelės politinės valios pagelbėti, bent jau tais nedideliais tokiais tam tikro dalykais, kuriuos dabar įmanoma padaryti šitoj situacijoje.
O kaip vis dėlto pačios Cichanovskajos priėmimas yra Europos Sąjungos struktūrose? Kaip jie žiūrima? Jinai vis dar pozicionuojamas kaip, sakykime, naujoji Baltarusijos lyderė, ar vis dėlto jos žvaigždė tam tikrą prasme gesta dabar?
Na, ką reiškia žvaigždė gesta? Tai gyvenimas toks. Aišku, kad visada žiniasklaida pirmus keletą mėnesių pirmose puslapiuose naują šviežią temą nagrinėja, tačiau Cichanovskaja kaip tik įsitvirtino, sakyčiau, demokratinių valstybių ne tik institucijų, bet ir žmonių sąmoniai, kaip drąsus žmogus, kuris išdrįso pakelti pirštinę Lukašenkai. Ir jį tęsia savo veiklą. Aišku, labai sunku rasti dabar naujų proveržių, tam tikrų naujų reiktų naujų proveržių, bet jį tęsia savo veiklą sostinėse Europos ir ne tik Europos, bet ir Vašingtone, nežinau, ar Lietuvos žiniasklaida pastebėjo, buvo jos kongrese. Ji kalbėjo viename iš komitetų, na tai dirba, jinai tokį labai svarbų diplomatinį darbą. Ir dabar jau, ir pasižiūrėkit, ji atlieka tą Baltarusijos vardo šviesinimo, kaip čia pasakyti, darbą, kadangi Lukašenka ką padarė per tuos keliolika metų valdžios, tai jisai tiesiog tą vardą sutepė labai stipriai. Baltarusija yra daugelio žmonių sąmoniai kaip diktatūra, yra lygų diktatūra. Tai Cichanovskaja yra labai šviesi, labai tokia skaidri ir suprantama vakarų visuomenės alternatyva.
Gerai, trumpą pertrauką darom, po pertraukos pratęsim.
Projektą bendrai finansavo Europos Sąjunga, vykdant Europos parlamento dotacijų programą komunikacijos srityje.
Kokių pokyčių reikia Europos Sąjungai žvelgiant į ateitį? Apie tai prisimindami ir minėdami Europos dieną kalbamės šiandien mūsų laidoje ir su mumis europarlamentarai Rasa Juknevičienė ir Petras Auštrevičius. Petrai, dar trumpai, nežinau, kiek čia laiko liko, bet iš esmės mes dar galėtume šiek tiek apie pandemijos valdymą pakalbėti. Kaip Europa, vis dėlto Europos Sąjunga jaučiasi valdydama pandemiją, vakcinos pirkimai centralizuoti, necentralizuoti, kas kur skiepijasi, kas Sputniku, vokiečių parlamentaras ten įkliuvo kažkaip. Yra, na, iš tikrųjų, matyt, skiepimosi tempai ir visa kita, visas organizavimas, čia kaip ir užsienio politika, turbūt yra nacionalinių vyriausybių klausimas, bet vis dėlto iššūkį pandemijos Europos Sąjunga kiek vieningai pakelia.
Matyt, nebus daug pasakyti, kad COVID pandemijos suvaldymas ir veiksmai siekiant, na, sakykime taip, užtikrinti europiečių atsparumą pandemijai yra unikalus Europos Sąjungos patyrimas. Tikrai unikalus. Pradėkime nuo to, kad Europos Sąjungos kompetencijos kaip organizacijos sveikatos apsaugos srityje yra labai menkos. Ten vyrauja valstybių narių. Bet tai, ką padarė Europos Sąjunga palyginus per trumpą laiko tarpą, yra iš tikrųjų, aš nežinau, milžiniškas žingsnis į priekį. Pasakykime iš karto, kad nepakankamas, ar ne? Bet milžiniškas žingsnis į priekį. Ir Raigardai, aš labai išskirčiau galbūt būdą, kaip veikia Europos Sąjunga. Paminėsiu statistiką, kuri viską paaiškina. Europos Sąjungos teritorijoje yra pagaminta šiai dienai apie 400 milijonų dozių įvairių vakcinų. Taip, 400 milijonų. Iš jų 200 milijonų yra eksportuota. Kitaip tariant, 50% tų vaistų, kuriuos pasigaminusi Europos Sąjunga, buvo pateikta kitoms valstybėms, kaimininėms, tolimesnėms valstybėms, žinant, kad yra tam tikra ir, na, sakykime taip, globali atsakomybė. Ta, ką dabar mes, pavyzdžiui, matome Indijoje, kas vyksta, ar ne, yra precedento neturintis dalykas. Paminėsiu tik tai vieną faktą dėl Indijos. Indija, kaip žinia, laikosi tokios, reiškia, labai stiprios suverenitetų pagristos pozicijos, tai yra galbūt postkolonijinė valstybė, bet pirmą kartą per 30 metų Indija kreipėsi pagalbos į tarptautinę bendruomenę, kadangi pati jau negali šito suvaldyti. Ir mes esame šitos bendros pagalbos dalis. Tai va, 50% vakcinų pagamintų Europos Sąjungoje keliauja į trečiasias valstybės. Virš 2 milijardų Europos Sąjunga jau yra įdėjusi eurų į jungtinių tautų, pasaulio sveikatos organizacijos, ta vadinama COVAX sistema, kas, aš sakyčiau taip, europiečius pastato labai aukštai. Ir net amerikiečiai nėra nieko panašaus padarę. Taip, jie padeda finansiškai, bet didžioji dalis vakcinų pagaminta Jungtinėse Amerikos valstijose yra naudojama jų piliečių vakcinavimui. Tai yra pirma. Antras dalykas, ką aš manau, Europos Sąjunga iš tikrųjų dar mokosi, tai kaip suvaldyti iš tikrųjų laisvą žmonių judėjimą Europos Sąjungoje. Pavyzdžiui, šis taip vadinamas COVID pažymėjimas, kuriam aš labai tikiuosi, mes pritarsime birželio mėnesio plenarinės sesijos metu. Jis galbūt turėjo atsirasti jo pamatai anksčiau, nubrėžiant aiškius kriterijus, kada jis gali pradėti veikti, bet suvaldymas tų judėjimų Europos Sąjungoje tikrai nebuvo idealus. Čia jau, kaip sakyt, galima kritikuoti ir pasimokyti iš viso to dalyko, bet bendrai aš sakyčiau taip, jeigu vertinti 10-balėje sistemą, tai Europos Sąjungos veiksmus aš įvertinčiau stipriu aštuntuku.
Dėkui, Petrai. Rasa, tai vis dėlto pradžioj buvo nuogąstavimų, kad Europos Sąjungai gali mesti iššūkį pandemiją, ta prasme jos vienybei, kad kiekviena šalis norės kaip nors gudriau prasisukti su vakcinomis, su skiepijimais. Panašu, kad to neįvyko, bet ar neatsitiks taip, kad vis dėlto pandemija paliks savo ženklus tam tikrą prasme tarp, na, mes liksime Europos Europos Sąjunga savo burbulė, kitos šalys savo burbulos ir, na, tokia, kaip sakoma, vėl pasaulis, na, taps toks truputėlį vienas nuo kito atskirtas.
Na, aš nepieščiau tokių apokaliptinių dalykų. Pradžiai, apskritai, sakydama trumpai jūsų klausimus apie pandemiją, aš pasakyčiau taip. Kam ne kam, bet Lietuvai šitoj situacijoje, tai tikintiems žmonėms siūlyčiau kas vakarą poterių sukalbėti, kad mes buvome Europos Sąjungoje tuo metu, sudėtingu metu, ir kad būtent mes galėjom naudotis Europos Sąjungos sprendimais, ypatingai sprendimus solidariai pradėti vakcinaciją. Su tuo, kad Europos Sąjunga skiria didžiulius pinigus kartu, aišku, su kitom išsivysčiusiom valstybėm skiepų atradimui, ir kad šituo pasaulio mokslo stebuklų išradimu mes galėjom pradėti naudotis jau gruodžio mėnesį. Taip, aišku, visi norėjo pasiskiepyti tą pačią minutę, tą pačią dieną, tai neįmanoma, gamybiniai pajėgumai neleidžia to daryti, bet Europos Sąjunga, kur 27 valstybės turi susitarti tarpusavyje, ji padarė turbūt daugiau, kaip ir Petras sako, daugiau negu kad buvo galima tikėtis šitoj situacijai, kai sveikatos apsauga nėra numatyta valstybių sutartyse Europos Sąjungos kompetencijos sritis. Dėl pasaulio viso, taip, iš tikrųjų, visada Europos Sąjunga buvo vystymosi tą vadinamą politiką Europos Sąjungos vienas iš prioritetų. Ir čia labai suprantamas dalykas. Turim pasiekti, kad viso pasaulio populiacija būtų apie 70% paskiepita kaip galima greičiau, nes virusas nepripažįsta nei Šengeno, nei jokių kitų sienų. Virusas plinta, nesvarbu, kad mes būsim pasiskiepiję, tačiau jeigu jisai plis, mutuos, kuo daugiau plis, kuo daugiau virusas dauginsis plisdamas, tai tuo daugiau mutacijų sulauksim ir tuo labiau bus problemos net ir su vakcinacijom ateities. Tai šita politika yra svarbi, aišku, kad tai yra krizė, aišku, kad nebuvo pasiruošę niekas, aišku, kad atsirado to vadinamo tokio nacionalizmo apraiškų. Tai natūralu, bet aš manau, kad tikrai Europos Sąjunga pasirodė aukštumoje. Aš didesnį balą rašyčiau, netgi devintuką.
Kągi, ačiū Jums, Rasa Juknevičienė. Petras Auštrevičius, Europos parlamento nariai, šiandien buvo atvirame pokalbėje. Dėkui tiems, kas klausėsi. Iki kitų kartų.
Projektą bendrai finansavo Europos Sąjunga, vykdant Europos parlamento dotacijų programą komunikacijos srityje.